halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeenna v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 17-ka bisha agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dil arday loogu geystay duleedka magaalada Gaarisa.
Shira, waxaan codsanayaa dowladda Kenya amniga inay eedaysato shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo ma laha. Marka waxaan leenahay dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto meesha hadda maanta ragga lagu dilay ilmaha yaryar oo iskuul loo soo xiray.
waxaad kaloo maqli doontaan dadaalka ay Soomaaliya ku doonayso inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika oo heer gabagaba ah maraya. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. doon la rumaysan yahay in horaantii bishii hore ee Juulaay ay ka shiraacatay dalka Senegal, islamarkaasina ay la socdeen in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah, ayaa ugu dambeyntii talaadadii lagu badbaadiyey xeebaha jasiiradda Cape Verde ee galbeedka Afrika. doonta ayaa loogu tegay 38 qof oo keli ah. intii ka soo hartay ayaana la xaqiijiyey inay dhinteen muddadii ay doontu ku jirtay badda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal ayaa sheegtay in muhaajiriinta badbaaday ay gurmad ka heleen ciidanka badda ee Cabo Verde. Cabo Verde ayaa ah jasiirad ku dhex taalla badda Atlantika, 620 kilomitir ayay u jirtaa bariga galbeedka Afrika. urur u dooda arrimaha muhaajiriinta oo fadhigiisu yahay dalka Spain ayaa sheegay in doonta ay ka soo baxday xeebaha Senegal 10-kii bishii Juulaay. in ka badan 60 qof oo saaraa doonta ayaa la aaminsan yahay inay u dhinteen ama ku dhinteen biyaha badda Atlantika. hogaamiyaasha ururka loogu magacdaray BRICS ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay ku kulmaan dalka Koonfur Afrika si ay uga wada hadlaan isku day ay ku rabaan inay kula cilaaqtamaan dalalka ugu tunka weyn galbeedka ee hadda majaraha u haya dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka. ururka BRICS ayaa loo soo gaabiyaa Brazil, Ruushka, India, Shiinaha iyo South Africa. kulanka ka dhici doona Koonfur Afrika ayaa waxaa soo xaadiri doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa wajahaya waran caalami ah oo lagu soo xirayo kadib markii dacwado la xiriira dembiyo dagaal laga geeyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC sababo la xiriira dagaalka uu ku qaaday Ukraine. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dalal gaaraya 40 waddan oo ay ku jiraan Sacuudi Arabiya, Argentina iyo Masar ay doonayaan inay ururkan ku biiraan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. markana Gaarisa, dabley hubaysan ayaa 6 qof oo ay ku jiraan 4 arday ku dilay duleedka magaalada Gaarisa. ardaydan ayaa ku sii jeeday degmada Haluuqo iyadoo si ay maalmaha fasaxa ula soo qaataan waalidkood. ardayda ayaa lala dilay darawalkii gaariga waday iyo qof la socday. weerarkan ayay dowladdu ku sheegtay inuu ahaa mid aano qabiil ku salaysan, waxayna sheegtay in ciidamada amnigu ay soo qabteen qof ka mid ah dableydii ardaydaasi dishay. maxamed faarax shiree ayaa warkan noo soo diray.
cadow cumar saciid xildhibaanka deegaanka Haluuqo laga soo doortay ahna deegaanka u sii socdinayo laanta afka soomaaliga v o a da u waramay ayaa waxa uu sheegay in ay ahayd dhacdo argagax leh oo ah dhacdo inta badan dadka soomaalida gayigani ku dhaqan markii ugu horreysay ku cusub.
midda koowaad, waxaan halkan tacsiya uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii 6 wiil oo maanta si naxariis darre ah ee dhacdaan weligeed u arkeen lix qof hal meel lagu dilay. Taasi u diray eheladii sabar iyo iman alla naga siiyo. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waa masiibo aad naxdin u leh. Midda kale waxaan codsanayaa dowladda Kenya amniga inay eeda sugto shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo malaha. Marka waxaan leenaa dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto. Meesha hadda maanta ragga lagu dilay waa meel weli un hataa ay askar istaagi jirtay oo kontoleyda istaagaya inay dhaheen. Marka hataa nimanka askar ay umaleynayaan wiilasha. Marka waa shay maaragtay wax laga qaban karo haddii dowladda cade oo umadda u shaqeynaysa ay jirta.
Guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya John Otieno oo isaguna shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in ragga ardada laayay ay gaarayeen 8-5 qof isku celcelis. Tilaabo ayaynu ilaa haatan qaadnay. Tilaabadaasina waxa weeye in deegaanada qulqulatooyinka suurtagalnimada ay ka dhici karaan aynu ciidamo ammaanka sugo aynu kala dhex dhignay. Waxa kale oo aan haatan gacanta ku haynaa mid ka mid ah dadka tuhmanayaasha ah oo laamaha amnigan uga mahad celinayo oo aan isleeyahay baaritaanka ayuu naga caawin karaa. Cid walba oo dhacdaasi geysatay waxaan u sheegaynaa in meelna aanu naga hareynin gacanta kusoo dhigi doono. Haddii biyaha hoostooda ay galaan iyo haddii dhulkuusiisa galaanba annagu aan joogno xogtoodana aan hayno.
Tumeweza kutambua hotspots na hizo hotspots zote tumedeploy maafisa wa usalama wa kutosha.
Gavana Toraha Gariza County Mudane Nadiif Jaamac Aden oo bartiisa Facebook ugu soo tacsiyay qoysaskii lagu laayay caruurtooda deegaanka ku nasay waxa uu sheegay in loo sii dulqaadin kara laamaha amniga inay indhaha ka fiiriyaan dalalka loo geysanayo caruurta yaryarka ee wax baranaya. Sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha amniga haatan looga baahan yahay sida ugu horeysa inay u soo qabtaan dadka dilkaasi ka geystay. Wuxuuna sheegay in 19 bishan ay noqon doonto maalin ay u madlan yihiin laamaha amniga iyo mudanayaasha la soo doortay. Ka hadalka amniga Garissa County oo haatan si gilgilanayo dilalka noocan ah waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqonayay Garissa, badankoodna salka waxaa loo saaray xaaladaha isqabqabsiga dhulka, balse markay dilalku dhacaan waxay isku bedeliyeen heer qabiil, taasoo inta badan noqonaysay in duulaama isku soo qaadaan qabiilada inta badan koonfurta Garissa County degan. Deegaanka ku nasana waxay ahayd mid sanadadii la soo dhaafay dhacdooyin saxiixiga oo dilala ay ka dhacayeen. Balse dhacdada haatani ka dhacday Garissa County ayaa waxay tahay dhacda uguba oo intooda badan dadka gobolkani haatani dhafoorada ay ka wada qabsadeen cabsi fara badanna gelisay dadka ku dhaqan gobolkan, kuwaasoo hoosta haatani ka soo galay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan ay ku biirto bulshada bariga afrika. Xogayaha guud ee urur goboleedka e a c Peter Mathuki ayaa sheegay in wadaxaajoodyada ay la leeyihiin Muqdisho ay hadda ku eg yihiin dhammaadka bishan. Moses Hafyarmana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kampala ee dalka Uganda. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka e a c kadib markii horraantii sanadkii hore la aqbalay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012 codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga afrika. Xogayaha guud ee e a c Peter Mathuki ayaa waxa uu arrintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the bloc and this report was deliberated and shared with all the partner states.
EAC ayaa sameysay howl xaqiijin ah oo ay ku qiimeynayso sida ay Soomaaliya diyaar ka ugu tahay ka mid noqoshada ururka. Waxaana qiimeynta iyo warbixinta laga diyaariyey ba lala wadaagay dhammaan dalalka xubnaha ka ah EAC. Wadaxaajoodka ku saabsan ogolaanshaha Soomaaliya ayaa 22-ka bishan bilaabanaya isagoo soconaya ilaa 5-ta bisha September. Warbixinta iyo wadaxaajoodka ayaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada iyo madaxda dalalka EAC ka hor inta aan go'aan kama dambays ah laga gaarin. Kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imbedi waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika, isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the president is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hanaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweyneyaasha waa mid aad loo bogaadiyo. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga beddelo aragtida qabiilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale. Sida ku cad heshiiska EAC, shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee ururka waxaa ka mid ah hoggaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaaga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda aadanaha, cadaaladda bulshada, iyo weliba dhowaanshaha
juqraafiyadeed.
Cabdullaahi Ibraahim waa la taliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyey kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community Member States also recognize Somalia as a regional country that there is much to integrate.
Bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan yihiin Soomaaliya dal ay howlo badan u yaallaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe, iyo sidoo kale qurbajoog badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel kasta. Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay higsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.
Warbixintaasina waxaa magaalada Kampala ee dalka Uganda ka soo diray wariyaha VOA Moses Hayirmayana.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad nagala socotaan dhigisiyaal, mar kale subax wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa xustay sanad guuradii koowaad ee xeerka dhimista sicir bararka, iyadoo dhanka kale ka dhawaajisay sida ay Mareykanka uga go'an tahay, gaar ahaana maamulka Biden, yareynta qalalaasaha cimilada. Natasha Mosgovaya ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Seattle ee gobolka Washington, waxaana ay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris waxa ay ku xustay sanad guuradii koowaad ee xeerka dhimista sicir bararka, sharciga saxiixa maamulka Biden oo kor u qaadaya tamarta nadiifka gudaha magaalada Seattle, gaar ahaan shirkad la yiraahdo McKinstry oo ah shirkad dhisme cagaaran oo deegaanka saaxiib la ah. Booqashadaasi waxay ku soo beegantay iyadoo kuleelku uu ka jiro waqooyi galbeed ee Pacific-ga.
Every day around the world, the impact of the climate crisis is stark. And it is vivid. We are seeing it in real time.
Waxa ay tiri, maalin walba adduunka oo dhan saameynta xiisadda cimiladu waa mid aad u adag, waana mid muuqata. Waxaan aragnaa waqtiga dhabta ah gudahaan qarankeenno, waxaan ku aragnaa bulsho ay isugu darsoomeen abaar, daadad iyo sidoo kale xaaluf dabcan dhammaanteenna waxaan u duceynaynaa dadka Mau, ayay tiri. iyadoo la joojinayo ku dhawaaqida xaaladda degdega ee cimilada, saraakiisha maamulka Biden waxay carabka ku adkeeyeen degdega loo qabo in kor loo qaado xalalka tamarta nadiifka. Harris waxa ay xusuusisay dadkii badnaa ee isugu soo baxay xuska in maamulka Mareykanku uu ballan qaaday ku dhawaad $1 trillion si loogu kobciyo dhaqaalaha tamarta nadiifka ee Mareykanka.
With these investments, we are creating millions of good-paying, clean energy jobs.
Waxa ay tiri, maalgelintan waxaanu ku abuureynaa malaayiin shaqo nadiif ah oo mushaar fiican leh, waxaana dib u dhisaynaa wax soo saarka Mareykanka, waxaanu wadnaa hal abuurnimada Mareykanka, waxa uu gobolkanu og yahay, ayay warkeeda sii daba dhigtay. Gobolka Washington oo leh warshadaha teknolojiyadda waxay aqbaleen dhiirigelinta xeerka dhimista sicir bararka ee horumarinta tamarta nadiifka ah iyo miisaanka laga bilaabo dib u habeynta xarumaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin wax soo saarka ballaaran ee batariyada baabuurta korontada.
Warbixintaasina waxaa magaalada Seattle ka soo dirtay wariyaha VOA Natasha Mazgovaya, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan. subax wanaagsan dhegeystayaal. Markana Ingiriiska, ra-iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu sheegay in ay adag tahay in dadku ay fahmaan miisaanka taageerada dowladdu ay ka siiso bulshada qiimaha tamarta oo labadii sano oo aynu soo dhaafnay kor u sii kacayay. ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa waxa kale uu sheegay in ahmiyaddiisa koowaad ay tahay in dowladdiisu ay dhinto sicir bararka, qorshihiisa hoos u dhigidda qiimaha miciishaduna uu shaqaynayo. warbixin gaar ah oo arrinkan ku saabsan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida wakaaladda wararka Reuters daabacday, hadalkan ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya kadib markii ay soo baxday in sicir bararku hoos u yar dhacay bishii aynu soo dhaafnay. qiimaha tamarta ayaan in yar hoos u digin, laakiin guud ahaan macaashada hoos ma u degtay. waxaa dhex marayaa dukaanka Morrisons, waxa uu ka mid yahay dukaamada ugu waaweyn ee sida aadka ah looga adeegto dhammaan iibiya macaashada. qiimuhu waa isku dhex jir, waxaa badnayn ayaa la dhimay qiimaha tamaandhada, basasha iyo qudradda la cuno, laakiin maaha qiimo dhimis weyn. waxaa la odhan karaa waa soo jiidasho macaamiisha ah. dukaanka waxaan iminka ka soo iibsaday khudrad, rooti iyo caano sannad ka hor intii aan bixin jiray, waa ku dhowaad 2 laab. dukaanka waxaa kale oo ku sugan dad Soomaaliyeed oo adeeganaya. waxaana bal weydiiyey inay iyagu dareemeen qiimo dhimis. magacyadooda ayay ku bilaabayaan.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Xaador Same, waad mahadsantahay Cabdi Xaafid. maciishada sideedii weeye inay sii qaali garowdo mooyaane, waxba hoosumay dhicin. gaastii iyo electricitygina halkoodii bay joogaan. marka dee xaaladda maciishadu waddankan halkaasay maraysaa, item kasta oo guriga lagu isticmaalo saliiddu waa ugu sii darnaatee, aad bay u qaalitaa.
magacaygu waa Faysal. haddaad ka warramo maciishada, waa maciishadu waa qaali, kor bay u kacday, aad iyo aad bay kor u kacday. haddii bayna idankeeda leeyahay lama soo koobi karo dee intay kacday. waxaa adduunka o dhan baana dee ay kala siman tahay meelahanu joogno kolley in korokicitaankaasu mana filayo dee iminka kulley ilaa iyo meel intaan ka warhayo dee way badan tahay inta haddii bayna idankeeda leeyahay ay kor u kacday cuntadu.
qiimaha cuntada iyo meelaha wax laga cunaaba weli waa qaali, qiimuhuna ma uu soo degin. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay ku degdegto kor u qaadista qiimaha, laakiin ay wakhti ku qaadato inay dhimaan macaashada ay kiciyaan. qiimaha heerka sicir bararku waxa uu kusoo noqday 6.8%, waxa uu kasoo degay 7.9%. marka loo eego halkii uu taagnaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore, waxa uu ahaa 11.1%. markaasi la eego meelaha uu gaadi jiray, weli waxaa jira korukac weyn. heerarka sicir bararka ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayaha degan magaalada London.
sicir bararka waddankan Ingiriiska wuxuu soo maray heerar kala duwan muddadii lasoo dhaafay. inkastoo waddankan Ingiriisku uu kala mid yahay waddamada kale sababihii keenay sicir bararka guud ahaan adduunka, ayaa haddana Ingiriiska waxaa u sii dheeraa qalalaaso siyaasadeed oo aada u sii kiciyay sicir bararka. markii ra-iisul wasaaraha waddankan Ingiriiska la doortay, waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ballan qaaday waxay ahayd inuu sicir bararka la dagaalami doono uu aadna hoos ugu dhigi doono. laakiin taa beddelkeeda waxaa dhacay inuu sicir bararku gaadho heerkii ugu sarreysay muddadii 40 sano ee lasoo dhaafay ilaa 111%, iyadoo dowladduna tiigsanaysay 102%, taasoo ah farqi aada u weyn. Sicir bararka guud ee marka laga saaro cuntada iyo saliidda oo ay dowladdu kabaysay si ay hoos ugu dhigto sicir bararka ayaa isagoo aan hore hoos u soo degin ahaana mid aada u sugan muddadii lasoo dhaafay. Inkastoo bangiga dhexe uu isku dayay inuu la dagaalamo sicir bararkaas isagoo dulsaarka faa'iidooyinka laga qaado kor u qaadaya, haddana natiijo rasmi ah oo inay hoos u dhigto sicir bararka weli may dhicin.
Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya kulan la yeeshay ganacsatada magaalo ku taala waqooyiga Britain ayaa sheegay in marka loo eego taageeradii ay dowladdu siin jirtay shaqaalaha iyo ganacsatada xilligii xanuunka COVID-19 iyo taageerada ay iminka ka caawiso bulshada biilasha tamarta ay aada u kala duwan yihiin, dadkuna inay fahmaan ay adag tahay. Laakiin marka si loo dhigo maadka miciishadii kacday ma ay soo degin, waxaana u muuqataa inay muddo dheer qaadanayso xilli la odhan karo qiimaha miciishadu waa uu isdhimay. Dagaalka Ukraine ayaa saameyn weyn ku yeeshay badeecaddii iman jirtay Britain. Meelo ka fog ayaa alaabo badan ee iminka dalka ka timaada cashuur dheeraad ah iyo nooliga badeecadda lagu soo raro dabcan macaamiisha ayaa bixinaya. Laakiin dowladdu dabcan waxay doonaysaa inay dadka u sheegto in qiimaha miciishadu hoos u soo degayo. Doorashadii guud ayaa soo dhow, xisbiga talada hayaana waa inay sii diyaariyaan garoomadii ay ka duuri lahaayeen ololaha doorashada, laakiin waxay u muuqataa in shaqo weyni ay u hadhay garoomadaasi. Ra'yiga dadweynaha laga qaadayna waxa uu muujinayaa in xisbiga talada haya ee conservative-ku meel dambe iminka uu marayo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Hamoogaan in dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad V O A ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
markana dhageystayaal, waxaan idiin dul mareynaa daqiiqadaha inooga haray idaacadda qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Kooxaha wax iska caabinta ayaa weerar ay qaadeen waxa ay ku dileen 17 askari iyagoo dhaawacay ku dhowaad 24 kale, waana weerarkii ugu xoogganaa ee muddo 6 bilood ah ay ku qaadaan ciidamada dalkaasi Niger, dalkaasi oo wadamada reer galbeedku ay ka cabsi qabaan tan iyo markii afgembigu ka dhacay in uu hoos u dhaco weerarkii ay iska kaashan jireen ee ka dhanka ahaa kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka saaxilka howlgala. Niger ayaa ka mid ah wadamadii ugu dambeeyey ee ku yaala galbeedka, waa koonfurta gobolka saxaraha ee dimuqraadiyaddu ay kasii shaqaynaysay, waxaana Faransiiska iyo Maraykanku ay halkaasi ku leeyihiin ilaa 2500 oo ciidamo militari ah, kuwaasi oo taageera islamarkaasina tababar u fidiya ciidamada dalka Niger. Faransiiska ayaa sidoo kale waxa uu dalkaasi ka fuliya weerar dhinaca cirka ah oo uu ku qaado kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkaasi ku xoogan, waxaana Faransiiska iyo sidoo kale Maraykankuba ay tan iyo markii afgembiga uu dalkaasi ka dhacay joojiyeen taageeradii ay siinayeen ciidamada dalka Niger. Doonal rumaysan yahay in horaantii bishii hore ee Juulaay ay ka sharaacatay dalka Senegal, islamarkaasina ay la socdeen in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah, ayaa ugu dambeyntii talaadadii lagu badbaadiyey xeebaha jasiiradda Cabo Verde ee galbeedka Afrika. Doonta ayaa loogu tegay 38 qof oo keliya, intii ka soo hartayna waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen muddadii ay doontu ku jirtay badda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal ayaa sheegtay in muhaajiriinta badbaaday ay gurmad ka heleen ciidamada ilaalada badda ee Cabo Verde. Cabo Verde ayaa ah jasiirad ku dhex taalla badda Atlantiga, waxayna 620 kilomitir u jirtaa bariga galbeedka Afrika. Urur u dooda arrimaha muhaajiriinta oo fadhigiisu yahay dalka Spain ayaa sheegay in doonta ay ka soo baxday xeebaha Senegal 19 bishii Julaay. In ka badan 60 qof oo saara doonta ayaana la aaminsan yahay inay ku dhinteen biyaha badda Atlantika. Codkaasi Allaha u naxariistay Sheikh Mira Dacar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Saakii Caalamka oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Laylana qabiga dhigay aanu